CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Στα FM, όπως επίσης και στο καλωδιακό σύστημα της Bell 5 στη θέση 960, στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn, όπως επίσης και στα κουτιά Kodi, Android και Roku TV Box. Σήμερα ο μήνας έχει 16 του Μαΐου 2019. Θερμοκρασία στην πόλη του Μοντρέαλ είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0, με αραιή συννεφιά. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απόψε το βράδυ θα πέσει στους 9 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Αύριο Παρασκευή 15 βαθμοί Κελσίου με λίγες μπόρες, ενώ το Σάββατο θα ανέβει στους 17 βαθμούς Κελσίου με αραιές νεφώσεις. Ο άνεμος πνέει στα 2 μποφόρ νότιο-δυτικά. Αυτά μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι λίγο φορτωμένο. Σε λίγο θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις του σταθμού με παροικιακές εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στο Μοντρέαλ. Αμέσως μετά θα έρθει η δημοσιογράφος κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη για να μιλήσουμε για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, κύριο Ελπιδοφόρο, και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στην Εκκλησία της Αμερικής. Πριν όμως θα έχουμε ένα αφιέρωμα στις 8 και 15 στον ποντιακό ελληνισμό και τη γενοκτονία με τον συγγραφέα Λεωνίδα Κουμάκη. Στις 9 ακριβώς θα έχουμε ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με ανακοινώσεις του σταθμού και θα είμαστε μαζί. Το τηλέφωνο μας είναι 514-495-1540 και είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Είναι μια προσφορά της ελληνικής υπηρεσίας του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville 102,3 FM και της εφημερίδας Χρονικά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός ανακοίνωση. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη του να παρευρεθούν στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 στις 1:30 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι West μετά την εκδήλωση Τσούγκρισμα Αυγού. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Ανακοίνωση πρόσκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίων Μοντρέαλ, ο Εύξηνος Πόντος, προσκαλεί τα μέλη του, τους φίλους και όλους τους συμπάρικους να παρευρεθούν στην κατάθεση στεφάνου εις μνήμη των σφαγιαστέντων ποντίων υπό των Τούρκων. Στις 19 Μαΐου 2019, στο πάρκο Μάρσελ Βίλσον, γωνία Λακαντή και Χένρι Μπουράσα, στις 3 μετά μεσημβρίας. Για πληροφορίες στο 514-823-1170 ή στο info@evxenospondos.org. Ελληνική Ορθόδοξης Κοινότητα Μιχαήλ και Γαβρίλ, προσφορά εργασίας. Ζητούνται ένας ψάλτης για τον Ιερό Ναό των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οι ενδιαφερομένοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της κοινότητας στο 514-334-6868 ή στη διεύθυνση 11801 Elie Blanchard στο Μοντρέαλ, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου. Σύλλογος Κορινθίων Απόστολος Παύλος, ανακοίνωση πρόσκληση σε ετήσια Γενική Συνέλευση. Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Κορινθίων Απόστολος Παύλος σε Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 26 Μαΐου στις 3 μετά μεσημβρίας στο Oasis Saint-Martin που βρίσκεται στο 1446 Boulevard Saint-Martin στο Somme de Laval H7S1M9. Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2017-2019, έγκριση εσωτερικών κανονισμών από Γενική Συνέλευση, οικονομικός απολογισμός, έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής, απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογές για ανάδειξη 9 τακτικών μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο Διετούς Θητείας 2019-2021, εκλογές για ανάδειξη 3 τακτικών για την Εξελεκτική Επιτροπή Διετούς Θητείας 2019-2021 και τέλος ανοιχτή συζήτηση. Όσοι εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικής αγγελογραφίας του Συλλόγου στο corinthosmontreal@gmail.com ή να επικοινωνήσουν με την γραμματέα Βούλα Πέρα στον αριθμό 438-225-8389. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αλλά και ψήφου στην εκλογική διαδικασία έχουν όσα μέλη έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους μέχρι και την ημέρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μια απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κορινθίων Απόστολος Παύλος. Σύλλογος Κρητών Μόντρεαλ ανακοίνωση. Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της 13ης Απριλίου 2019, κάνει γνωστά τα ακόλουθα προς τα μέλη του Συλλόγου και προς όλους τους κριτικούς και όλες τις κριτικές της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ. Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνουν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Οι υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στις 7 η ώρα το βράδυ. Απόδειξη αγάπης και υποστήριξης για όλα τα μέλη είναι να έρθουν να ψηφίσουν την ημέρα των εκλογών και να βάλουν την υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν χρόνο και διάθεση για να σταθεί ο Σύλλογος όρθιος και δυνατός στο μελλοντικό μας δρόμο. Από την Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου Κρητών Μοντρεάλ. 300 Σπαρτιάτες του Κεμπέκ, ανακοίνωση πρόσκληση. Η οργάνωση των 300 Σπαρτιατών του Κεμπέκ αναζητεί και προσκαλεί νέους και νέες να συμμετάσχουν στην ομάδα ιδιαίτερης εμφάνισης αρχαίων ελληνικών ενδυμασιών ως οπλίτες και καριάτιδες που θα αντιπροσωπεύουν την οργάνωση. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 514-585-2257. Σύλλογος Αθηναίων Πειραιωτών ανακοίνωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθηναίων Πειραιωτών και Περιχώρων καλεί τα μέλη του Συλλόγου που πρέπει να κατάγονται από την Αθήνα, Πειραιά και Περιχώρα στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στις 2 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα του Συλλόγου Θολοποταμίων Χίου ο Άγιος Πέτρος που βρίσκεται στο 215-65 Avenue γωνία Ρενέ Λεβέκ στο Λαβάλ. Όπως συμμετάσχουν στην συνέλευση πρέπει να είναι η καταγωγή τους από Αθήνα, Πειραιά και Περίχωρα. Θέματα ημερήσιας διάταξης. Απαρτία. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. Εκλογή Νέο Διοικητικό Συμβουλίου. Κλείσιμο Γενικής Συνέλευσης. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Από το Διοικητικό Συμβούλιο η Πρόεδρος Αφροδίτη Μουρελάτος. αδελφό της Μεσσηνίων Καναδά, ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής. Αγαπητά μέλη της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Καναδά, σας κάνουμε γνωστό ότι κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της 5ης Μαΐου 2019 προκηρύχθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2021. Οι εκλογές καθορίστηκαν να γίνουν την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 7287 Champagneur στο Montreal H3N2J8. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα μπορούν να προμηθευτούν τις αιτήσεις από τη λέσχη του Συλλόγου καθημερινώς από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαΐου στις 6 μετά μεσημβρίας. Αμέσως κατόπιν θα γίνει η παρουσίαση των υποψηφίων. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην αίθουσα του Συλλόγου μας στο 514-276-3588 ή στον αριθμό 514-273-2663. Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων των Μεσσηνίων. Εκ της Εφορευτικής Επιτροπής του Συλλόγου της Μεσσηνιακής Αδελφότητας Μοντρεάλ. Γεια σου Μοντρεάλ! Στις 23 Ιουνίου 2019 το Μοντρεάλ θα φιλοξενήσει τον πρωταθλητή του ποδοσφαίρου Ρόναλ Νίνιο, τον Βραζιλιάνο διεθνές αστέρι, σε έναν αγώνα παλέμαχων ποδοσφαιριστών για πρώτη φορά στον Καναδά. Ο Ρόναλ Νίνιο, συνοδευμένος από πρώην διεθνή αστέρια της εθνικής επιλογής της Βραζιλίας, θα παίξει εναντίον του Πάτρις Μπερνί και με παλέμαχους ποδοσφαιριστές της δικής μας ομάδας Impact de Montréal. Λάβετε και εσείς μέρος στις 23 Ιουνίου 2019 στις 5 μετά μεσημβρίας στο στάδιο Σαπούτο. Τα εισιτήρια πωλούνται στο 514-544-3737 ή στο www.montrealsoccerfest.com. Ήταν οι ανακοινώσεις του σταθμού μας. Να περάσουμε σε μια άλλη ανακοίνωση που μας ήρθε από τον οργανισμό Ιφιλία. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας Ιφιλία ειδοποιεί τα μέλη του ότι τη Δευτέρα 20 Μαΐου δεν θα υπάρχει συνάντηση στο Λαβάλ, ούτε και γιόγκα, διότι είναι αργία. Επομένως, τη Δευτέρα 20 Μαΐου που μας έρχεται δεν θα υπάρχει συνάντηση στο Λαβάλ, στη Φιλία, διότι είναι αργία. Από τον οργανισμό τρίτης ηλικίας η Φιλία. Μια άλλη ανακοίνωση, πάλι από τη Φιλία. Ο οργανισμός τρίτης ηλικίας η Φιλία σας κάνει γνωστό ότι τη Δευτέρα 27 Μαΐου οργανώνει μία μέρα αφιερωμένη στο στρες με σχετική ομιλία και τεχνικές που βοηθούν τη μείωση και την απαλλαγή από αυτό. Η είσοδος είναι όχι μόνο για τα μέλη της Φιλίας, αλλά είναι και δωρεάν. Μετά το γιόγκα και στις 1:30 με 4:30 θα γίνει αυτό το εργαστήριο για το στρες, όπου θα συζητηθούν και θα εφαρμοστούν οι σχετικές τεχνικές. Από τον οργανισμό τρίτης ηλικίας η Φιλία. Η ώρα είναι 8 και 16 πρώτα λεπτά και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο αφιέρωμα του Ποντιακού Ελληνισμού με αφορμή την 19η Μαΐου που είναι η μέρα αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων.
Η Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς σας παρουσιάζει την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Μία σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει να κρατάμε πάντα ζωντανές. Οργάνωση παραγωγής και μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην ένατη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε όχι μόνο μια ευχάριστη, αλλά και χρήσιμη συντροφιά. Σημερινό μας θέμα, ο ποντιακός ελληνισμός, ένα από τα λαμπρότερα κομμάτια της Ρωμιοσύνης, που η οδύσσειά του συνεχίζεται δίχως σταματημό. Αντί εισαγωγής, ας διαβάσουμε μια μαρτυρία της Αγγελικής Μυρονίδου, που δόθηκε στο Κιλκής στις 2 Ιανουαρίου 1994 και δημοσιεύτηκε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στις 14 Ιουλίου του ίδιου χρόνου. Γεννήθηκα στο Αμιρχάν του Κάρς. Οι γονείς μου είχαν πάει στο ρωσοκρατούμενο Κάφκασο το 1877. Η πατρίδα τους ήταν η Χεριάνα του Πόντου. Έφυγαν για να γλιτώσουν από την καταπίεση των Τούρκων. Στην περιοχή του Κάρς ζούσαν 70.000 Έλληνες. Ήμασταν μια ανθούσα κοινότητα. Στα μέρη μας έγιναν οι φωνικότερες συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του τουρκικού στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θυμάμαι, μικρό παιδί ήμουν τότε, τους χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες που είχαν βρει το θάνατο από το πολύ κρύο, καθώς προσπαθούσαν να ανέβουν από τα βουνά μας για να ευνηδιάσουν τους Ρώσους. Μετά το 1918, στην περιοχή του Κάρς εμφανίστηκαν ελληνικά στρατιωτικά σώματα από τους ντόπιους Έλληνες. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός. Τα τραγούδια τους ήταν πατριωτικά και μιλούσαν συνέχεια για την Ελλάδα. Περίμεναν ότι σύντομα θα έρθει ελληνικός στρατός. Τότε όλοι πιστεύαμε πως ήρθε η ώρα να ελευθερωθούμε. Τα πράγματα όμως ήρθαν αλλιώτικα. Στη Ρωσία, λόγω της μεγάλης φτώχειας και της αθλειότητας, πήραν την εξουσία οι Μπολσεβίκοι. Τα δικά μας μέρη τα έδωσαν στους Τούρκους. Έτσι γίναμε πρόσφυγες. Για 4 χρόνια γυρνούσαμε στη Ρωσία, στη φωτιά του εμφύλιου πόλεμου. Πολλοί Έλληνες πρόσφυγες πέθαναν από τις κακουχίες και τις αρρώστιες. Εμείς ζήσαμε τον πιο πολύ χρόνο στην Ανάπα. Στην Ελλάδα ήρθαμε την άνοιξη του 1922. Αιτία ήταν η γιαγιά μας που έλεγε «Στην Ελλάδα θέλω να πάω και ας πεθάνω». Και πράγματι, μόλις φτάσαμε στην Ελλάδα, μας έβαλαν για 2 μήνες για καραντίνα στη Μακρόνησο. Η γιαγιά μου δεν άντεξε πολύ. Πέθανε και τη θάψαμε εκεί. Μετά κάτσαμε σε αντίσκηνα στα λιπάσματα στον Πειραιά. Από εκεί πήγαμε στο Αγρίνιο. Η φτώχεια μας ήταν πολύ μεγάλη. Στην αρχή ζητιανεύαμε για να ζήσουμε. Από το Αγρίνιο πήγαμε στο Κιλκί σε ένα χωριό που το έλεγαν Σταυροχώρι. Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια. Χιλιάδες πρόσφυγες πέθαναν. Μόλις συνήλθαμε λίγο οικονομικά, έγινε ο πόλεμος. Ο άντρας μου σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Αλβανίας.
Σιδέρτα μίσος χημικά και παρουτή ποτίαν σκεπάζνε τα Βαλκάνια και τη Μακεδονία σκεπάζνε τα Βαλκάνια και τη Μακεδονία. Σωμάτες έγκαν Έλληνες, Σέρβους κι Ορθοδοξίαν και εμείς πεπίν καμάτσαν πρόψκι δί είναι μας αξίαν και εμείς πεπίν καμάτσαν πρόψκι δί είναι μας αξίαν.
Οι ρίζες του ελληνισμού στον Εύξεινο Πόντο και στον Κάφκασο χάνονται μέσα στους μύθους για τους άθλους του Ηρακλή στη χώρα των Αμαζόνων ή στην περιπετειώδη φήμη του Φρίξου και στο τέρμα του ταξιδιού του στη χώρα των Κόλχων. Η εξάπλωση του χριστιανισμού στον Κάφκασο γίνεται 4 αιώνες π.Χ. και διευκολύνει τη διείσδυση των Ελλήνων του Πόντου στην περιοχή. Οι Έλληνες στις παραλιακές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας ακμάζουν και προοδεύουν. Το 363 π.Χ. ιδρύεται Ποντιακό κράτος και 243 χρόνια αργότερα, το 120 π.Χ., ο βασιλιάς του Πόντου Μηθριδάτης, ο ένατος, που ονομάστηκε Μεγάλος, πέρα από τα πολεμικά του κατορθώματα, διαδίδει τον ελληνικό πολιτισμό και προσπαθεί να συνενώσει τον ελληνικό με τον περσικό πολιτισμό, όπως επιχείρησε να κάνει και ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο χριστιανισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις άφθονες ελληνικές πόλεις και χωριά, με αποτέλεσμα για πολλούς αιώνες μετά ο Πόντος να αποτελεί το φάρο του ελληνισμού στην Ανατολή. Το 1204, όταν κατά τη διάρκεια της Τέταρτης Σταυροφορίας οι Φράγκοι κυριεύουν την Κωνσταντινούπολη, οι Αλέξης και Δαβίδ Κομνηνός καταλαμβάνουν την Τραπεζούντα και σαν συνεχιστές του Βυζαντινού κράτους ιδρύουν την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453 ακολουθεί σε λίγα χρόνια το 1461 και η πτώση της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος. Από τότε αρχίζει η μακριά οδύσσια του ποντιακού ελληνισμού που περνάει μέσα από το αίμα, τη βία, τη δυστυχία αλλά και μια απίστευτη αντοχή που ξεπερνάει γενοκτονίες φυσικές και πολιτιστικές και φτάνει μέχρι τις μέρες μας με 1 εκατομμύριο να ζουν στην Ελλάδα, 500.000 στις διάφορες σοβιετικές δημοκρατίες και πάνω από 300.000 στην υπόλοιπη διασπορά Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία.
Δεν έχω σπίτι κι όνομα και κώδικες και νόμους, αιώνες τώρα περπατώ σε στοιχειωμένους δρόμους. Την πηγά
ακολουθήσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το οδηπορικό, την ατέλειωτη περιπέτεια του ποντιακού ελληνισμού και του ξεριζωμού του από τις αιστείες του, ένα ξεριζωμό που στην εποχή του αποτέλεσε και τον προάγγελο της μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Το 1829, μετά το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου και την αποχώρηση της εμπροστοφυλακής των τσαρικών στρατευμάτων που βρισκόταν σε οθωμανικά εδάφη, άρχισε από τον φόβο των τουρκικών διώξεων μια ασταμάτητη αιμορραγία κατοίκων του Πόντου προς τον Κάφκασο. Μέχρι το 1882, 100.000 περίπου ελληνισμός από τον Πόντο μετακινείται προς την Νότια Ρωσία και κυρίως προς τον Κάφκασο. Στην Τουρκία, ο έλεγχος του κινήματος των Νεότουρκων περιέρχεται στα πιο ακραία, στα πιο εξτρεμιστικά στοιχεία που δεν έχουν κανένα απολύτως ηθικό φραγμό. Τον Ιούλιο του 1914 ξεσπάει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η Τουρκία βρίσκει ευκαιρία να ξεφορτωθεί χριστιανικούς πληθυσμούς. Δημιουργεί τα αναγκαστικά τάγματα εργασίας που εξολοθρεύουν 400.000 ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Και έρχεται η σειρά των Αρμενίων. Το Σεπτέμβριο του 1915, ο αρχηγός των Νεότουρκων, το ανθρωπόμορφο τέρας Μεχμέτ Αλάτ, διατάζει την ολοκληρωτική εξολόθρευση των Αρμενίων χωρίς ίκτο. Ακολουθεί, μέσα σε 15 μέρες, η σφαγή ενός ολόκληρου έθνους. 1.500.000 Αρμένοι σφάχτηκαν από τους πιο απάνθρωπους χασάπηδες του σύγχρονου κόσμου. Ο επόμενος στόχος των Τούρκων είναι πάλι οι Έλληνες. Ο σάλος που έχει ξεσηκώσει, η εμψυχρός σφαγή των Αρμενίων, δεν επιτρέπει εφαρμογή ανάλογης μαζικής σφαγής και των Ελλήνων, τουλάχιστον με τον ίδιο απροκάλυπτο τρόπο. Έτσι, οι Τούρκοι επινοούν τη λευκή σφαγή. Οι άντρες των πόλεων και οι χωρικοί της υπαίθρου εκτοπίζονται μακριά και βρίσκουν το θάνατο από την πείνα, το κρύο και τις κακουχίες. Ο ποντιακός ελληνισμός παίρνει σιγά σιγά σειρά στις διώξεις με μια μελετημένη και συστηματική μορφή από το 1916. Μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών, μαζικές σφαγές, εξαφάνιση νεολαία σε τάγματα εργασίας, εξολόθρευση της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας των ποντίων είναι το πρόγραμμα που είχαν για τον ποντιακό ελληνισμό οι Νεότουρκοι, που με τη συνηθισμένη τουρκική υποκρισία ισχυριζόταν ότι εμπνέονται από τις αρχές της ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Το 1917 ο ποντιακός ελληνισμός βρισκόταν μέσα σε μια μαύρη, ομιχλώδη και φουρτουνιασμένη περιοχή που μόνο οι περιγραφές του Δάντη θα μπορούσαν να αναπαραστήσουν. Από την πλευρά των Οθωμανών διώξεις, σφαγές, εγκλήματα και μαρτύρια. Από την πλευρά της Ρωσίας τρικυμία και εκρηκτικές συνθήκες. Το Μάρτιο του 1917 καταραίει ο τσαρισμός, παρασύροντας σε μια αιματηρή εμφύλια πάλι τις διαφορετικές εθνικές και χριστιανικές ομάδες. Ο ένοπλος ανταγωνισμός των Καυκασιανών Δημοκρατιών της Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν δημιουργεί συνθήκες μεγάλης ανασφάλειας. Οι εισβολές τουρκικών στρατευμάτων που προσπαθούν να πετύχουν εδαφικά ωφέλη πυκνώνουν συνεχώς. Μέσα σε αυτό το ταραγμένο πλαίσιο, ο ποντιακός ελληνισμός δίνει τη δική του μάχη. Τον Οκτώβριο του 1917 ιδρύεται στο Εκατερίνον Νταρ η Κεντρική Εθνική Επιτροπή Ποντίων με στόχο την απελευθέρωση του Πόντου. Το Νοέμβριο του 1917 συγκαλείται στην Τυφλίδα σύσκεψη των τεσσάρων μεγάλων χριστιανικών εθνοτήτων του Καυκάσου, των Γεωργιανών, των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ρώσων. Αποφασίζεται η στρατιωτική συγκρότηση κατά εθνότητα και στους Έλληνες αναλογεί μία μεραρχία με τρία συντάγματα. Στην περιοχή έχει καταργηθεί κάθε μορφή κρατικής εξουσίας και αυτό οδηγεί στην αναρχία και στη συγκρότηση ανεξέλεγκτων πολλές φορές ένοπλων ομάδων όλων των εθνοτήτων σε ολόκληρη την περιοχή της Υπερκαυκασίας. Στο Σοχούμι οι Έλληνες έχουν μια μεγάλη παράδοση ξεχωριστών οργανώσεων. Από το Φεβρουάριο του 1918 εμφανίζονται σε μια ξεχωριστή πολιτική δύναμη και ιδρύουν το Εθνικό Συμβούλιο των Ελλήνων. Αλλά η τύχη του ποντιακού ελληνισμού αποφασίζεται στη Μόσχα. Στις 23 Φεβρουαρίου 1918, στην 5η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος των Βολσεβίκων, παίρνεται η απόφαση για ειρήνευση με τη Γερμανία. Στις 3 Μαρτίου 1918 υπογράφεται η συνθήκη του Μπερστ-Λιτόφσκ, με την οποία οι Μπολσεβίκοι παραχωρούν στη σύμμαχο της Γερμανίας, την Τουρκία, τις περιοχές Κάρς, Αρνταχάν και Βατούμ. Η απόφαση αυτή αποχώρησης των Ρώσων από τον Ανατολικό Πόντο και τον Κάφκασο αποτελεί κέριο πλήγμα στον ελληνισμό του Πόντου. Επιλέγεται η λύση της ένοπλης αντίστασης στους Τούρκους, που κατά κύματα και με στήφη τσετών επιδιώκουν την τρομοκράτηση και τον βίαιο εξαναγκασμό του ελληνικού πληθυσμού να ακολουθήσει τους Ρώσους που υποχωρούν, όπως ακριβώς έγινε και το 1829. Και το κατορθώνουν. Ακολουθεί καινούργια μαζική εγκατάλειψη του Ανατολικού Πόντου από 100.000 περίπου ελληνισμού που καταφεύγει στη Ρωσία, στην Κρυμαία και στη Γεωργία. Μέσα σε αυτές τις τραγικές συνθήκες του τρόμου και του πανικού, ένας μεγάλος αριθμός 20.000 ποντίων καταφέρνουν να διασχίσουν ολόκληρη την Νότια Γεωργία, να φτάσουν στο λιμάνι του Βατούμ, να επιβαστούν σε ελληνικά πλοία και να φτάσουν στην Ελλάδα σαν πρόδρομοι του ποταμού των προσφύγων που ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή λίγα χρόνια αργότερα. Στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου ξαναζεσταίνει τη φλόγα της ελπίδας στον ποντιακό ελληνισμό. Δειλά-δειλά οι ελληνικές κοινότητες της Μαύρης Θάλασσας ξαναγεμίζουν με ελληνισμό που επιστρέφει από τη Ρωσία. Όλοι πιστεύουν πως το έπαθλο της συμμετοχής της Ελλάδος στο πλευρό των συμμάχων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση του μαρτυρικού ελληνισμού στη Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Αλλά τα όνειρα και οι ελπίδες διαψεύδονται για μια ακόμα φορά και τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Στις 19 Μαΐου 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, που αναδεικνύεται στην αναμφισβήτητη ηγετική φυσιογνωμία των Νεοτούρκων, αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τον κατακτητικό αγώνα που ο ίδιος βάφτισε εθνικό απελευθερωτικό αγώνα των Τούρκων. Οι συγκρούσεις των ελληνικών ανταρτικών ομάδων και των Τσετών ξαναρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Ο ελληνισμός της Ρωσίας βοηθά με κάθε τρόπο τον ανταρτικό αγώνα του ελληνισμού στον Πόντο και συνεχώς γίνονται εκκλήσεις για την αποστολή ελληνικού στρατού στην περιοχή. Αλλά υπάρχει πλήρης αδυναμία της Ελλάδος να στείλει στρατό στον Πόντο και η γραμμή που δίδεται είναι να επιδιωχθούν πάση θυσία συμμαχίες με τα κινήματα της περιοχής και κυρίως με τους Αρμενίους. Η υπόθεση όμως του ποντιακού ελληνισμού είναι χαμένη. Το 1921 οι Μπολσεβίκοι κυριαρχούν σε όλη την Υπερκαυκασία και όλα τα κινήματα που αποσκοπούσαν στην ίδρυση αστικών κρατών και στην πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι ιτημένα. Η απομόνωση του ποντιακού κινήματος τόσο από την υποστήριξη που είχε από τον ελληνισμό της Ρωσίας όσο και από το Εθνικό Κέντρο οδηγούν το 1922 στην κυριαρχία των Τούρκων που κυριολεκτικά πνίγουν στο αίμα ολόκληρο τον Πόντο. Από τότε αρχίζει μια ατέλειωτη μαύρη νύχτα για τον ποντιακό ελληνισμό που βυθίζεται στην κόλαση του σοβιετικού ολοκληρωτισμού στο βορρά και της τουρκικής θηριωδίας στο νότο που μέσα από μια άγραφη και άτυπη συμφωνία βάλτηκαν να εξαφανίσουν από προσωπού γης τα στραφτερό αυτό κομμάτι της Ρωμιοσύνης.
Μάνα τι κύρουμ τα αρμάτα, δώσμε και τα σπαθία. Μάνα τι κύρουμ τα αρμάτα, δώσμε και τα σπαθία. Κάθε καφούλ και παλικάρ σου πόντου ταράσια. Κάθε καφούλ και παλικάρ σου πόντου ταράσια.
Η μαύρη σελίδα της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού στο βορρά αρχίζει με την πλήρη επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία. Το νέο, μεγάλο ρεύμα φυγής προς την Ελλάδα παίρνει και πάλι μεγάλες διαστάσεις. Σε όσους μένουν, επιφυλάσσεται μια απίστευτη σκληρότητα, μια εξοντωτική μεταχείριση. Οι κινητές και ακίνητες περιουσίες των Ελλήνων του Πόντου δινεύονται αμέσως μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων και όταν αρχίζει η εφαρμογή της κολεκτιβοποίησης, οι Έλληνες του Πόντου αντιδρούν και βρίσκονται στο δηλητηριώδες στόχαστρο της σοβιετικής εξουσίας. Με την τυποποιημένη κατηγορία της συμμετοχής στην αντεπανάσταση ξεσπάει ένα κύμα φοβερών διωγμών, εκτοπίσεων και βασανιστήριων για τους Έλληνες του Πόντου. Λίγα χρόνια αργότερα αρχίζουν τα κύματα των σταλινικών διώξεων με αφορμή την πάλη κατά των τροτσκιστών. Οι διώξεις αυτές που έγιναν μεταξύ 30 Οκτωβρίου 1937 και 26 Φεβρουαρίου 1939 παίρνουν τη μορφή πογκρόμ εναντίον του ελληνισμού. Μεγάλες περιοχές κυριολεκτικά εκκαθαρίζονται. Χιλιάδες Έλληνες εξορίζονται ή εκτελούνται με την κατηγορία ότι είναι εχθροί του λαού. Από τις διώξεις δεν εξαιρούνται ούτε οι Έλληνες που είναι μέλη του κόμματος. Ολόκληρη η ελληνική διανόηση εξολοθρεύεται. Τα ελληνικά σχολεία μετατρέπονται σε ρωσικά και τα τυπογραφικά στοιχεία του ελληνικού τυπογραφείου στη Μαριούπολη πετιούνται συμβολικά στη θάλασσα ώστε να μην ξανατυπωθεί ποτέ πια ελληνικό βιβλίο στη Ρωσία. Οι σταλινικές διώξεις κατά του ποντιακού ελληνισμού στήχησαν τη ζωή τουλάχιστον 50.000 αθώων θυμάτων και τραυμάτισαν θανάσιμα την πίστη του για εθνική και κοινωνική δικαίωση. Και έμενε να περάσουν 50 ολόκληρα χρόνια μέχρι τη μέρα που ο Γαβρίλ Ποπόφ στις 17 Σεπτεμβρίου 1989 θα υποστηρίξει την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας αυτόνομης ελληνικής δημοκρατίας στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Όλα αυτά σε μια Ρωσία που η ιστορία ξαναγύρισε μετά την Περιστρόικα και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στους εθνικούς πληθυσμούς. Ένα άχνο φως αρχίζει να τρεμοσβήνει στην ατέλειωτη μαύρη νύχτα του ποντιακού ελληνισμού, τουλάχιστον όσον αφορά το χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Δεμένη, παρά να δούμε πότε επιτέλους η ιστορία θα επιστρέψει και στην Τουρκία, δίνοντας τη δυνατότητα στα καταπιεζόμενα έθνη και στις 72 διαφορετικές φυλές που την αποτελούν να πάσουν να είναι παθητικά, άβουλα όργανα, αλλά ενεργά μέλη μιας ευημερούσας και δημοκρατικής κοινωνίας.
Πόλεμοι πάντα, πόλεμοι, την ζωή θα τελέμε. Λαξάκι σταματούν και οι μανάδες κλαίνε.
Τεμέτερον είναι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η έκφραση που κρύβει το παντοδύναμο συνέστημα της κοινής ταυτότητας που διακρίνει κάθε πόντιο, είτε βρίσκεται στο Καζακστάν, στο Ερυβάν, στην Αμερική, στην Αυστραλία ή στην Ευρώπη. Είναι το κοινό συνέστημα ευθύνης που σφυρλατήθηκε επί αιώνες κάτω από συνθήκες καταπίεσης, βίας, απειλών, διακρίσεων, φυσικής και πολιτιστικής γενοκτονίας. Η νοσταλγία στις ρίζες είναι ισχυρότερη από οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του ελληνισμού. Η θέληση για ύπαρξη, για διατήρηση της ταυτότητας, απίστευτη. Όλοι μας οφείλουμε ένα μεγάλο σεβασμό στο ανεκτήμητης αξίας αυτό κομμάτι του ελληνισμού. Σαν επίλογο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα προσυπογράψω όσα γράφει το 1991 στο βιβλίο του «Το Ποντιακό Ζήτημα Σήμερα» ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Αφετηρία της νέας ποντιακής αναγέννησης, ενός νέου κύκλου ποντιακής αυτογνωσίας, διεκδικήσεων και αγώνων, θα πρέπει να είναι η καθιέρωση μιας ειδικής μέρας μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας και απέτηση για την αναγνώρισή της. Μια καθορισμένη μέρα του χρόνου, όπου οι πόντιοι σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, στις Σοβιετικές Δημοκρατίες της Γεωργίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Αρμενίας, του Καζακστάν, στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά, την Αργεντινή, τη Γερμανία και την Αυστραλία, θα τιμάμε τους εκατοντάδες χιλιάδες άδικα χαμένους συγγενείς και συμπατριώτες μας. Οι εκδηλώσεις αυτές, εκτός από εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, θα είναι ταυτόχρονα και νέες εκφράσεις και μαρτυρίες της συλλογικής ύπαρξης και επικοινωνίας μας. Και η σημερινή όμως ένατη εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού» έφτασε στο τέλος της. Θα χαρούμε να ακούσουμε γνώμες, παρατηρήσεις ή και υποδείξεις για την εκπομπή αυτή. Γράψτε μας λοιπόν στην Εταιρεία Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς Δημητρίου Σούτσου 46 115 21 Αθήνα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στη 10η εκπομπή μας, στην ίδια πάντα συχνότητα, που θα έχει σαν θέμα την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, την επέτειο του μεγάλου όχι του ελληνισμού. Από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε την ευθύνη της παραγωγής και της μουσικής της επιμέλειας, καθώς επίσης και από τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
Κατών 2,3 στα FM, ακούτε ράδιο Σαντρεβίλ, όπως επίσης και στο καλωδιακό σύστημα της Bell 5 στη θέση 960, στα κουτιά Kodi Android και Roku TV Box, όπως επίσης και στα δίκτυα της τηλεφωνικής τηλεφωνίας. TuneIn. Μαζί μας στο στούντιο σταθμού είναι η κυρία Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη, δημοσιογράφος, όπου θα μιλήσουμε για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Καλησπέρα κυρία Ιουστίνη, καλώς ήρθες στο στούντιο του Radio Sandreville 102,3 για να μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα που αφορά την ομογένεια, που λένε ότι θα ενώσει και την ομογένεια, διότι από ό,τι έχουμε ακούσει έχει και διχαστεί η ομογένεια, η ορθοδοξία στην Αμερική. Για να μιλήσουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Δημήτρη και καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες, στους πιστούς φίλους του Radio Sandreville που το ακούνε το ραδιόφωνο πάρα πολλά χρόνια.
43 χρόνια.
43 χρόνια, ναι. Μεγάλωσε, ορίμασε το ραδιόφωνο και είναι ακόμα στο ίδιο σημείο και το σημείο αυτό έχει γίνει το πιο hip-hop σημείο της πόλης.
Έτσι.
Και είναι ονειρεμένο, ονειρεμένο.
Και σε μια έτσι ζωντανή παροικία στο Σένογο, όπου τώρα τα μπαράκια δουλεύουν.
Παρολίγο να μην έρθω να σου πω. Είπα δεν κάθομαι καλύτερα σε ένα μπαράκι.
Έτσι.
Να πιω το ποτό μου, το μοχίτο μου, παρά να πάω να κλειστώ στο στούντιο. Αλλά είπα όχι, θα πάω.
Το ευχάριστο είναι που το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους στη Μοντρεάλη.
Ναι, νομίζεις.
Μάλλον θα βρέξει αύριο, αλλά εντάξει, το απολαμβάνουμε όσο αντέξει.
Όσο κρατάει.
Γιατί ο Καναδάς, τώρα με αυτό το θερμοκήπιο, δεν γνωρίζουμε τι εκπλήξεις μπορεί να μας φέρει.
Σωστό και αυτό. Να πούμε για τα αρχιεπισκοπικά.
Για τον κύριο Ελπιδοφόρο είχαν ακουστεί τρία ονόματα.
Ναι.
Κυριαρχούσαν τρία ονόματα, τον Ελπιδοφόρο, τον Κλεόπα και τον Ταράσιο.
Ναι.
Και λέγανε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα καθόλου να βγει ο Ελπιδοφόρος. Το είχαν αποκλείσει ορισμένοι.
Εγώ, βασικά.
Για ποιο λόγο?
Λοιπόν, Δημήτρη, καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά παίχτηκε ένα δραματικό σενάριο για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου, το οποίο ξεκινάει, έχει βαθιές ρίζες στην Αμερική.
Να πούμε το γιατί όμως.
Ναι, να πούμε.
Γιατί βιάστηκε τώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης για ένα νέο Αρχιεπίσκοπο?
Βιάστηκε να εκλέξει διότι είχαμε την εξής ανομαλία. Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο οποίος είναι και 92 ετών και ήταν ένας σεπτός αρχιερέας, ο οποίος υπηρέτησε για πολλά χρόνια, 20 χρόνια την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια ταλανίζεται από τα οικονομικά σκάνδαλα. Δηλαδή τα οικονομικά σκάνδαλα συνοψίζονται στο ότι υπήρχε λειτουργικό έλλειμμα στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής και χρειάστηκε να υποθηκευτεί το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο στους 79 δρόμους προκειμένου να εξευρεθούν χρήματα για να εξομαλυνθεί η οικονομική λειτουργία της Αρχιεπισκοπής. Ένα αυτό.
Και η ανέργεση του Ιερού Ναού στο σημείο 0.
Αυτό είναι ένα τελείως ξεχωριστό θέμα.
Mm-hmm.
Το θέμα της ανέγερσης και της ολοκλήρωσης των έργων του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0 είναι ένα θέμα παράλληλο και από εκεί ξεκίνησαν και τα μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή το σχέδιο είναι του Καλατράβα, θα γίνει ένα εξαιρετικό έργο αισθητικής και παρουσίας της ελληνοορθοδοξίας στο κεντρικότερο σημείο του κόσμου, του πλανήτη, στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης. Αλλά το έργο αυτό ξεκίνησε με ένα προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια δολάρια και έχει φτάσει σήμερα στα 80 εκατομμύρια δολάρια.
Και ακόμα είναι ημιτελές.
Και είναι ακόμα στα τσιμέντα και είναι ας πούμε το παράτερο κομμάτι σε αυτό το πάρκο που έχουν ολοκληρωθεί οι ουρανοξύστες όλοι. Έχει γίνει το καινούριο Trade Center, έχουν γίνει όλοι οι διπλανοί ουρανοξύστες και το μόνο που απομένει είναι η μικρή μας εκκλησία.
Στα θεμέλια. Και έτσι φαίνεται.
Όχι στα θεμέλια, είναι στα μπετά. Γιατί στα θεμέλια έχει ολοκληρωθεί ακόμα και ο τρούλος έχει ψιλοκλειστεί, έχουν μπει καλύματα κλπ. Και έχει προχωρήσει στην ημιτέλεια, στο ημιτελές που λέμε.
Αλλά τώρα αυτό το χτίζουν ή το έχουν παρατήσει?
Αυτό λοιπόν, επειδή ξέφυγε ο προϋπολογισμός και επειδή παράλληλα πάρθηκαν χρήματα παράνομα από το Ταμείο του Αγίου Νικολάου προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα της Αρχιεπισκοπής, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου και είναι μια ομάδα της οποίας ηγείται ο Τζον Κατσιματίδης,
ένας γνωστός επιχειρηματίας στην Αμερική.
Και επίσης μαζί του είναι ο δήμαρχος Ντι Μπλάζιο, ο οποίος θέλει να ολοκληρωθεί το έργο προκειμένου να εγκαινιάσει το πάρκο πριν τελειώσει η θητεία του. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι αυτοί και είπαν ότι αν ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος δεν φύγει από την καρέκλα, εμείς δεν μπορούμε να μαζέψουμε χρήματα, γιατί ο κόσμος δεν έχει πια εμπιστοσύνη στον Αρχιεπίσκοπο.
Τώρα αυτά τα χρήματα που πήγαν στην Αρχιεπισκοπή, πού οφείλονται? Δηλαδή αυξήθηκαν τα έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα, ή απλώς έγινε μια κακή διαχείριση?
Ακριβώς αυτό. Έγινε μια κακή διαχείριση. Υπήρχε διαρκώς έλλειμμα στα λειτουργικά ελλείμματα, τα οποία δεν τα φροντίζανε. Και ξέρεις, όταν αρχίζει το έλλειμμα, πολλαπλασιάζεται. Είναι μια ασθένεια το έλλειμμα, το οποίο είναι σαν ένας ιός που εξαπλούται σε όλη το μήκος και το πλάτος των διοικητικών υπηρεσιών της Αρχιεπισκοπής. Παράλληλα όμως, τώρα έχουμε λοιπόν λειτουργικά έξοδα στην διοικητική καθημερινότητα της Αρχιεπισκοπής. Ένα. Σταματάει ο Άγιος Νικόλαος. Δύο, παγώνουν οι εργασίες γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να δοθούν στους αρχιτέκτονες και στις οικοδομικές εταιρείες. Δύο. Το τρίτο θα το πω μόνο αν βάλεις το τραγούδι της Άλκης της Πρωτοψάλτη από το δίσκο «Ανθρώπων έργα».
Και θα είμαστε μαζί με ειδήσεις, διότι σε 1,5 λεπτό μπαίνουν οι διαφημίσεις στο σταθμό. Θα είμαστε μαζί στις 9 και 10.
Μάλιστα.
Το στόμα εγώ το είχα λατρέψει. Κορίτσια γόρια σε ένα χολ και τα φυστήκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη μαϊτέστα και είμαστε στου χρόνου.
De la société d'accueil.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Au Barbec Tropical, petit restaurant panneau, service traiteur, fête en groupe, petite salle de réunion, nourriture santé et végé. Le Barbec Tropical, à l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40. Pabli et Nonfon, relais pour nous les aimer, 514-376-1888. Pour continuer manger la caille, Barbec Tropical. Ouvert jusqu'à 22h.
Lots of people suffer from sickle cell anemia. They need regular blood transfusions. Sickle cell anemia predominantly affects black communities. We can help ease the pain of people with sickle cell anemia. Doing so takes compatible blood donors. It takes donors from our community. I give, I talk about it, I change lives. For more information, visit iChangeLives.Quebec.
L'anémie falciforme, aussi appelée drépanocytose, c'est une maladie héréditaire du sang qui affecte beaucoup de membres de notre communauté. Son traitement nécessite des transfusions sanguines fréquentes.
Et pour s'assurer de la compatibilité, le donneur et la personne traitée doivent avoir un bagage génétique similaire.
En donnant du sang, je change la vie des gens de ma communauté atteints d'anémie falciforme.
Je donne à ma communauté.
Je donne. Je suis la solution.
Je donne. Je change de vie.
Pour plus d'informations, visitez jechangedevie.ca.
Το πρόγραμμα απασχόλησης του εμπορικού επιμελητηρίου του Κεμπέκ επιτρέπει στους μετανάστες να προκριματιστούν για μια θέση εργασίας στον τομέα εμπειρογνωμοσύνη τους σε μία από τις 8 συμμετέχουσες περιοχές. Με την εγγραφή σας στο www.emploisolquebecois.ca θα λάβετε μια έκθεση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που αντιμετωπίζετε στην αγορά εργασίας του Κεμπέκ και θα σας ζητηθεί να μετακινηθείτε δωρεάν για να συναντήσετε εργοδότες που ενδιαφέρονται για την επαγγελματική σας τεχνογνωσία. Θα ανακαλύψετε επίσης περιοχές όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε και να δώσετε στην οικογένειά σας ένα μέρος για να μεγαλουργήσετε. Οι περιφέρειες του Κεμπέκ προσφέρουν πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας. Εγγραφτείτε στο www.emploisolquebecois.ca ή ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook «Un emploi en sol québécois». Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Κεμπέκ.
Ούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο στόχαστρο του Ντόναλτ Τραμπ, η κινέζικη Huawei εξουσιοδότηση για κυρώσεις σε ξένες εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Σενάρια για ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Άγγελα Μέρκελ. Σωστές οι επιλογές μας στην ευρωκρίση, λέει η Καγκελάριος. Η Αυστρία απαγορεύει την Ισλαμική Μαντήλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι κινέζικες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα η Huawei μπαίνουν για τα καλά στο στόχαστρο του Ντόναλτ Τραμπ με διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος κηρύσσει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, επιτρέπει τη λήψη μέτρων απέναντι σε ξένες εταιρείες και ουσιαστικά κλείνει την πρόσβαση στην αμερικανική αγορά τηλεπικοινωνιών. Στο διάταγμα δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην Κίνα ή τη Huawei, ωστόσο η κινέζικη εταιρεία και άλλες 70 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπαίνουν σε μια μαύρη λίστα και απαγορεύεται πλέον να προμηθεύονται αμερικανική τεχνολογία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τις επόμενες μέρες. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις λανθασμένες ενέργειές τους και να αποφύγουν περαιτέρω επιβάρυνση των συνοαμερικανικών σχέσεων, δηλώνει εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εμπορίου. Την αντίθεσή του εκφράζει και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Μιλώντας σήμερα σε έκθεση νέων τεχνολογιών στο Παρίσι, επισημαίνει ότι η χώρα του δεν σκοπεύει να αποκλείσει τη Huawei ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, αλλά ασφαλώς θα προστατεύσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία της. Σε κάθε περίπτωση όμως προειδοποιεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει με νέο εμπορικό ή τεχνολογικό πόλεμο. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσε μόλις χθες ο ίδιος ο Ντόναλτ Τραμπ, αιτιολογώντας με το χαρακτηριστικό ρητορικό ύφος του τα περιοριστικά μέτρα.
The relationship I have with President Xi is extraordinary. It's really very good, but...
Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Xi, αλλά εκείνος εκπροσωπεί την Κίνα και εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απλό. Εμείς είμαστε και πάλι σε θέση ισχύος. Θέλουν ένα deal μαζί μας. Φυσικά μπορεί να γίνει αυτό, αλλά στο μεσοδιάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν χρήματα και δείχνουν τη δύναμή τους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει με την Κίνα. Η οικονομία μας είναι φανταστική. Η δική τους δεν είναι τόσο καλή. Από τότε που ανέλαβα έχουμε κερδίσει εκατομμύρια δολάρια. Εκείνοι έχουν χάσει. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάμε πολύ καλά.
Στις Βρυξέλλες έγινε χθες το βράδυ το πολύ αναμενόμενο debate ανάμεσα στους υποψηφίους των πολιτικών ομάδων για την Προεδρία της Κομισιόν μετά τις ευρωεκλογές και μετά την αποχώρηση του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Στη δύσκολη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εστίασε ιδιαίτερα ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ. Περισσότερα για το debate των Βρυξελών μετά το δελτίο ειδήσεων. Σήμερα πάντως τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δεν απασχολεί μόνο η χθεσινοβραδινή συζήτηση των υποψηφίων, αλλά και μια συνέντευξη της Άγγελα Μέρκελ στην εφημερίδα Die Deutsche Zeitung του Μονάχου, η οποία πυροδοτεί φήμες ότι η Καγκελάριος θα μπορούσε να αναλάβει ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα μετά τις ευρωεκλογές. Επιπλέον, η συνέντευξη Μέρκελ περιέχει ενδιαφέρουσες αναφορές στην ευρωκρίση και στο προσφυγικό. Αναλυτική ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Σκέπτεται η Άγγελα Μέρκελ Άγγελα Μέρκελ να αναλάβει μετά τις ευρωεκλογές κάποιο ευρωπαϊκό αξίωμα? Αυτό εικάζεται σε σειρά μέσων ενημέρωσης στη Γερμανία. Αφορμή είναι δήλωσή της στην συνέντευξή της στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ενώ εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνει πως αυτή η ανησυχία της έχει προκαλέσει ένα ακόμη πιο αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης να φροντίσω, όπως λέει, μαζί με άλλους, για την τύχη αυτής της Ευρώπης. Πάντως, η εκτίμηση ότι κατά αυτόν τον τρόπο η κυρία Μέρκελ εκφράζει ενδιαφέρον βρίσκεται σε αντίθεση με τη δήλωση στην ίδια συνέντευξη ότι μετά το πέρας της θητείας της ως καγκελάριος θα τερματίσει την πολιτική της σταδιοδρομία. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άγγελα Μέρκελ ρωτήθηκε για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη και για το αν θα ήθελε να χαρακτηρίζεται στο μέλλον σε εγχειρίδια ιστορίας ως καγκελάριος της λιτότητας. Δεν ασχολούμαι με αυτό, απάντησε, προσθέτοντας πως αυτό που μετρά είναι ότι διατηρήθηκαν η νομισματική ένωση και το ευρώ. Οι μεταρρυθμίσεις στην Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα αποδείχτηκαν σωστές, αν και δεν αρνούμε ότι τα βάρη για τους πολίτες ήταν σοβαρά. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στη γειτονική Αυστρία τώρα, το κοινοβούλιο της χώρας απαγόρευσε χθες το βράδυ την Ισλαμική Μαντήλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Την απαγόρευση ψήφισαν το Λαϊκό Κόμμα του καγκελάριου Σεμπάστιαν Κούρτς και το συγκυβερνών Ακροδεξιό Κόμμα των Ελευθέρων. Η αντιπολίτευση καταψήφισε το μέτρο και κατηγορεί την κυβέρνηση Κούρτς για επιφανειακούς χειρισμούς με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος δηλώνει ότι το μέτρο ήταν απαραίτητο για να προστατευτούν τα κορίτσια από την υποδούλωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι γονείς των κοριτσιών που εξακολουθούν να φορούν μαντήλα απειλούνται με πρόστιμο 440 ευρώ ή ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε σήμερα ένα από τα ηγετικά στελέχη της αυτονομιστικής οργάνωσης των Βάσκων ΕΤΑ. Πρόκειται για τον Γιωσού Τερνέρα, 68 ετών, τον οποίο οι ισπανικές αρχές αναζητούσαν με διεθνές ένταλμα σύλληψης εδώ και 17 χρόνια. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στην πόλη Νατζάφ του Ιράκ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οπαδοί του Σιίτη κληρικού Μουκτάντα Αλ-Σάντρ έβαλαν φωτιά σε δημόσια κτίρια και λαιλάτισαν καταστήματα. Και φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Βραζιλία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατεβαίνουν στους δρόμους και διαδηλώνουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του εθνολαϊκιστή προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο να περικόψει τις δαπάνες για την παιδεία κατά 30%. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας. Διαξηφισμοί, ατάκες, γνωστές προεκλογικές υποσχέσεις, ενδιαφέρουσες προγραμματικές θέσεις στο χθεσινοβραδινό debate των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Την ατάκα της βραδιάς έδωσε ο Ολλανδός υποψήφιος των σοσιαλιστών Frans Timmermans, συγκρίνοντας το πολιτικό χάος της Βρετανίας του Brexit με το Game of Thrones.
Today, United Kingdom looks like Game of Thrones on steroids.
Η Βρετανία σήμερα είναι σαν το Game of Thrones με αναβολικά, και αυτό λόγω της διαίρεσης που έχει προκαλέσει η πολιτική. Έχουμε συλλογική ευθύνη να προσφέρουμε στους πολίτες επιλογές με τις οποίες θα επιστρέψουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Στα κόμματα που βρίσκονται εδώ, σε αυτό το τραπέζι και έχουν επικοδομητικές προτάσεις, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και ναι, έχουμε και εμείς ευθύνες, αλλά έχουμε και λύσεις. Και για αυτές τις λύσεις μιλήσαμε απόψε. Από την αρχή της συζήτησης, ο Τίμερμανς εστίασε σε προγραμματικές θέσεις, υπογραμμίζοντας τη φιλοδοξία του να είναι εκείνος ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν και όχι το φαβορί, δηλαδή ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κρυφό φαβορί η Δανέζα Μαργκρέτε Βεστάγκερ με τη στήριξη των φιλελευθέρων και του Εμμανουέλ Μακρόν. Όταν θέλεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να αρχίσεις από τον εαυτό σου. Έτσι όπως μιλάμε, με τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούμε, είναι σαν να κρατάμε κάποιο μυστικό. Πέρσι είχαμε περάσει οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα, την οποία αποκαλούμε GDPR. Πώς να ενθουσιαστεί ο άλλος με κάτι τέτοιο? Πρέπει να μιλήσουμε διαφορετικά, να βγάλουμε ετικέτες, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ισπανός Νίκο Κιού βρέθηκε στη θέση που είχε βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 5 χρόνια. Ο υποψήφιος της αριστεράς έκανε μια επίθεση εφόλης της ύλη στις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους νέους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους και πιστεύουν ότι κανείς δεν τους ακούει. Είναι αλήθεια, κανείς δεν τους ακούει. Από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ακούμε ωραία λόγια, αλλά δεν βλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν τα βάζουμε με τους μεγάλους ρυπαντές, με τις πολυεθνικές που ευθύνονται για το 70% των ρήπων. Δεν κάνουμε τίποτα. Τι λέει όμως το φαβορί, ο Γερμανός Μάνφρεντ Βέμπερ? Επιδιώκοντας αρχηγικό προφίλ, ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς εστιάζει κυρίως στη μεγάλη εικόνα, στις διεθνείς εξελίξεις, στον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Αυτά που συμβαίνουν στον Λευκό Οίκο δεν ανταποκρίνονται στη δική μας πολιτική προσέγγιση. Εγώ θα πρότεινα στον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνουμε μια συμφωνία για τη βιομηχανία, για το εμπόριο, αλλά σε ισότιμη βάση. Αν θέλει να μας πιέσει, η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει και να δράσει αναλόγως. Γι' αυτό χρειάζεται η ισχύς και η ενότητα της Ευρώπης.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle που εκφώνησε ο συνάδελφος Γιάννης Παπαδημητρίου. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, 15 βαθμοί Κελσίου με τον άνεμο στα 1 μποφόρ. Δεν έχει καθόλου αέρα έξω και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την δημοσιογράφο Ιουστίνη Φραγκούλια Αργύρη. Για τα γεγονότα της Αρχιεπισκοπής και την εκλογή του Αρχιεπισκοπού Ελπιδοφόρου. Νέος, σχετικά νέος, κύριε Φραγκούλη, το 67 γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο.
Ναι, είναι καταρχήν να πούμε, επειδή αφήσαμε μια κουβέντα ημιτελή, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι τα τρία μεγάλα προβλήματα του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου ήτανε το ότι σταμάτησαν τα έργα στον ναό του Αγίου Νικολάου και γίναμε και διεθνώς ρεζίλοι, γιατί κάθε μέρα μας έγραφαν οι αμερικάνικες εφημερίδες γι' αυτό, ότι είχε λειτουργικό έλλειμμα οι αρχιεπισκοποί και αναγκάστηκαν να υποθηκεύσουν το κτίριο στους 79 δρόμους, το οποίο δεν είχε συμβεί ποτέ από την απόκτησή του. Και τρίτον, ότι η Θεολογική Σχολή της Βοστόνης, που είναι το σχολείο, το ίδρυμα, το εκπαιδευτικό, το οποίο μορφώνει τους ιερείς του αύριο, τους θεολόγους και ιερείς που θα λειτουργήσουν στην Αρχιεπισκοπή της Βόρειας Αμερικής, επίσης παρουσίαζε τα τελευταία, από το 2011, λειτουργικό έλλειμμα 1,5 εκατομμύριο μέχρι και 1,800 προβλέπεται για το 2021.
Το μεγαλύτερο της ιστορίας.
Ναι, το οποίο όμως απαγορεύεται από το νόμο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Μασαχουσέτη να παρουσιάζουν ελλείμματα λειτουργικά. Επομένως έλαβαν οι αρχές της σχολής, δηλαδή ο πρόεδρος της σχολής, ο οποίος αναγκάστηκε σε παραίτηση, επιστολή από την ανώτατη εκπαίδευση της Μασαχουσέτης ότι αν δεν σταματήσει να προβλέπεται λειτουργικό έλλειμμα, το οποίο μέχρι το 2021 θα φτάσει στα 1,800 το χρόνο, θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο στη σχολή γιατί δεν τηρεί την νομοθεσία. Δηλαδή τα πανεπιστήμια στη Μασαχουσέτη απαγορεύεται να έχουν λειτουργικά ελλείμματα.
Πρέπει να υπάρχει ένας ισοσκελισμός.
Ακριβώς. Επομένως εδώ βλέπουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός θεολόγος και ιεροκήρυκας και κήρυκας του Λόγου του Θεού, ήταν ένας ήπιος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς του ξέφυγε η διοίκηση, του ξέφυγε το οικονομικό θέμα, με αποτέλεσμα να πιέζεται εδώ και 2 χρόνια να παραιτηθεί. Ο ίδιος όμως δεν ήθελε να παραιτηθεί μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό της αρνητικής δημοσιότητας και ζητούσε διαρκώς παράταση. Πήγαινε στο φανάρι, του ζητούσε παραίτηση ο Πατριάρχης, έλεγε σας παρακαλώ πάρα πολύ Παναγιώτατε, δώστε μου περισσότερο χρόνο για να διορθώσω την κατάσταση.
Μέχρι και προσφάτως, μέχρι το Πάσχα έλεγε.
Ναι. Το οποίο στο τέλος ήταν boomerang, γιατί κάθε φορά που πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και περίμεναν ότι θα απαραίτητο, γύρναγε πίσω. Ναι, μεν διαψεύδονταν οι δημοσιογράφοι της θεολογικής και εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας, αλλά ο ίδιος όμως εξετίθετο ακόμα περισσότερο. Δηλαδή κάθε φορά είχαμε και ένα μεγαλύτερο τραύμα στη δική του φήμη. Αντί δηλαδή να υποχωρεί και να διορθώνει την κατάσταση, κάθε μέρα έβγαιναν καινούργια προβλήματα.
Αλλά το έλλειμμα χειροτέρευε ή καλυτέρευε?
Χειροτέρευε, εννοείται. Πώς, αφού δεν έγιναν. Έφυγε μεν ο διευθυντής, ο οικονομικός της Αρχιεπισκοπής, αλλά... Έφυγε μεν ο οικονομικός διευθυντής της Αρχιεπισκοπής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρόλαβε, ας πούμε, μέσα σε 2 χρόνια να γίνει η διόρθωση. Έφυγαν πάρα πολλοί, απολύθηκαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι στην Αρχιεπισκοπή κλπ. Που σημαίνει ότι γινόταν μεγάλο γλέντι με υπερβολικούς μισθούς, perks κλπ. Στην Αρχιεπισκοπή.
Αλλά οι πολιτουργούσε όμως η Αρχιεπισκοπή.
Η Αρχιεπισκοπή είχε προβλήματα οικονομικά. Τι θα πει η πολιτουργούσε? Δεν η πολιτουργούσε, εντάξει. Απλώς οι πολιτουργούσαν οι άνθρωποι, γιατί ήταν περιττοί εργάτες.
Τώρα νομίζετε ότι ο κύριος Ελπιδοφόρος πιστεύει ότι θα φέρει μια καλύτερη κατάσταση στην Αρχιεπισκοπή? Γνωρίζει από οικονομικά. Αν και πολύ νέος από ό,τι βλέπω, αλλά με μεγάλο έργο.
Κοιτάξτε, ο κύριος Ελπιδοφόρος πραγματικά φέρνει ελπίδα σε πολλούς τομείς. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος είναι ένα παιδί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και γαλουχήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο αντιπροσωπεύει πραγματικά την ελληνορθοδοξία, την αυθεντική, αντιπροσωπεύει τον πρώτο θρόνο, την πρωτόθρονη εκκλησία της Ορθοδοξίας, και είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει για τον αρχιεπισκοπικό θόκο της Αμερικής σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Δεύτερον, έχει αποδείξει ότι εκτός από ένας εξαιρετικός θεολόγος ακαδημαϊκός, γιατί διδάσκει θεολογικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, είναι ταυτόχρονα και τρομερός διοικητής. Δηλαδή πήρε την Θεολογική Σχολή της Χάλκης από ερείπιο, την αναστήλωσε και την έχει κάνει κέντρο και επίκεντρο του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, όταν επισκέφθηκε το Φανάρι, την κύρια ομιλία του και την έμφασή του την έδωσε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Αυτό είναι ένα μήνυμα, πρώτον ότι στήριζε τον κύριο Ελπιδοφόρο, δεύτερον αναγνωρίζει το έργο του, και τρίτον έχει ψηλά στην ατζέντα των διμερών σχέσεων με την Τουρκία την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επομένως, ο κύριος Ελπιδοφόρος έρχεται στην Αμερική με πολλαπλά καθήκοντα. Το ένα είναι να επαναφέρει την Αρχιεπισκοπή διοικητικά σε μία τάξη και οικονομικά σε μία τάξη.
Διενέργειασε Κέρανο σε παγκόσμιο επίπεδο και αγόρασε 2 Βυζαντινούς ναούς, να πούμε.
Ναι, εκεί. Επομένως, στην Προύσα.
Γνωρίζει από το...
Πολύ καλά. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και γνωρίζει και πάρα πολύ κόσμο και ξέρει πώς να κάνει κερανικές προσπάθειες.
Υπάρχει ελπίδα όμως, υπάρχει.
Για μένα υπάρχει τεράστια ελπίδα, αλλά άμα δεν βάλεις άλλο τραγούδι, δεν θα σου πω για την ελπίδα.
Πάμε.
Thank you. βρε χρόνε κυνηγή.
Τα ωραία τραγούδια που ακούμε στο Ράδιο Σαντρεβίλ, ποιο ήτανε?
Ήτανε το γέο γάτος από την, αυτό το φοβερό δίσκο ανθρώπων έργα της Άλκης της Πρωτοψάλτη και σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλ, και είναι συγκλονιστικός δίσκος.
Και αυτές είναι δικές σου μουσικές επιλογές.
Εννοείται, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε και ένα επίπεδο, πάω όλα. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι φέρνει ελπίδα ο ελπιδοφόρος. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα είναι ενωτικός. Είναι ένας άνθρωπος του Πατριαρχείου, αλλά και ενωτικός. Γνωρίζω ότι τον συνεχάρει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Σπυρίδων, ο οποίος έχει δηλώσει αποχή πολλά χρόνια από τα αρχιεπισκοπικά πράγματα και έχει αποτραβηχτεί, και για πρώτη φορά μαθαίνω από τρίτους ότι έγινε μία θερμή επαναπροσέγγιση και αλληλογραφία μεταξύ τους, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και ο Σπυρίδων ακόμα είναι σε μία ηλικία που μπορεί και να εμφανιστεί μερικές φορές στην Αρχιεπισκοπή και να δώσει τη γνώμη του για ορισμένα θέματα. Επομένως έχουμε μια επανένωση και επαναπροσέγγιση. Το βρίσκω σημαντικό αυτό. Μετά, δεύτερον, όπως είπαμε, θα προωθήσει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην Ουάσιγκτον. Τρίτον,
θα πάρει μια τάξη στα οικοδομικά.
Αυτό το είπαμε ότι βεβαίως αυτό προϋποτίθεται, διότι αν δεν συμβεί αυτό θα κλείσει η Θεολογική Σχολή, που είναι το φυτώριο των νέων ιερέων, και πρέπει να κάνει και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στη Θεολογική Σχολή, γιατί από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν καρποφορήσει οι προσπάθειες της Θεολογικής Σχολής να βγουν από εκεί ιερείς οι οποίοι γνωρίζουν την Ορθοδοξία σε βάθος. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια επαναπροσέγγιση, πρέπει να έρθουν καθηγητές της θεολογίας, της τελετουργικής κλπ. Από την Ελλάδα, και πρέπει να δοθεί πιο πολύ μεγάλη σημασία στο ελληνικό στοιχείο και στην ελληνική γλώσσα. Γιατί πρόσφατα πήγα, Δημήτρη, στην Αμερική και παραβρέθηκα σε ένα γάμο και μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο αρχιμανδρίτης εκεί με τα βίας είπε 2 ή 3 ύμνους στα ελληνικά, και μάλιστα σπασμένα. Δηλαδή εμείς είμαστε πολύ τυχεροί εδώ.
Στο Μόντρεαλ.
Όχι στο Μόντρεαλ, στο Καναδά.
Και στον Καναδά μιλάω τακτικά με τον Άγγελο Αγγελάτο, τον συνάδελφο που έχει το σταθμό στη Φλόριντα, και το έχει κάνει θέμα.
Μα είναι
Φλόριντα,
πραγματικά τεράστιο θέμα.
Ότι οι ελληνικές εκκλησίες δεν λειτουργούν στα ελληνικά, και του λέω
ράγγελο. Καθόλου όμως.
Ράγγελο, στο ραδιόφωνο γιατί δεν βάζεις ελληνική λειτουργία? Μου λέτε όλοι αγγλέζικα, και το έχουμε κάνει θέμα. Το θέλει ο κόσμος, λέει, αλλά κάτι γίνεται, λέει.
Όχι, κάτι γίνεται. Έχει γίνει αυτή η αφομοίωση και αυτή η προσπάθεια να είμαστε Αμερικανοί. Έχει αποπροσανατολίσει τελείως την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να επαναπροσδιοριστεί η σχέση, και θεωρώ σε αυτό το σημείο ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο ίσως η συμβουλή και η συμβολή του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος.
Αυτό που μου είπε ο Αγγελάτος είναι ότι η εντολή έχει έρθει από την Αρχιεπισκοπή, επί Δημητρίου δηλαδή μιλάμε τώρα. Θα το αλλάξει τώρα αυτό ο Ελπιδοφόρος?
Καταρχήν, δεν είναι η εντολή δεν έχει έρθει από την Αρχιεπισκοπή τώρα. Δυστυχώς, όπως παραδέχθηκε ότι ήταν το μεγάλο του σφάλμα, ο μακαριστός Ιάκωβος ήταν αυτός που έβαλε τα αγγλικά στη λειτουργία. Και ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων προσπάθησε να ανακόψει αυτή την κατρακύλα και δέχτηκε τρομερό πόλεμο και από τους πιστούς και από τους ιερείς, οι οποίοι ήταν αμερικανογεννημένοι και δεν είχαν διάθεση να μάθουν την ελληνική λειτουργία και τους ελληνικούς ύμνους κλπ. Όπως θα έπρεπε, για να είναι άρτια προετοιμασμένοι για το ελληνοορθόδοξο λειτουργικό. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι τέτοια η συγκυρία που
έχουμε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
Ο Αρχιεπίσκοπος εψηφισμένος κύριος Ελπιδοφόρος, θα δώσει μια μεγάλη μάχη και θα την κερδίσει, γιατί έχει όλα τα προσόντα. Έχει την νεότητα, έχει το σφρίγος, έχει την παιδεία, έχει την όρεξη και θα έχει και οπωσδήποτε την υποστήριξη του πληρώματος της Εκκλησίας της Αμερικής και θα είμαστε όλοι δίπλα του να τον βοηθήσουμε.
Και τις ομογένειες, το ευχόμαστε καλή τύχη. Είναι πολύ δύσκολο έργο μπροστά του. Δεν είναι εύκολο. Ελπίζουμε να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Σε βάθος χρόνου.
22 Ιουνίου έχουμε την ενθρόνηση. Θα είμαι εκεί. Θα είμαι εκεί. Και θα είμαι πάλι μάρτυρας αυτής της ενθρόνησης. Και είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε κατευχήν και κλείνουμε με άλκιστη.
Ποιο νούμερο είπαμε?
Το νούμερο 9.
Το 9.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σας καληνυχτίζουμε με πολύ αγάπη εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ.
Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και αυτό το βράδυ το Ράδιο Σαντρεβίλ για την απόψινή σας συντροφιά. Δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα με τον Γιώργο Καλυβρούση στις 8 η ώρα από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο και την Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
Πώς πάει κι αυτός ο μήνας.